Kender du det, at konflikten ikke løses?
Hej, jeg hedder Laura Opel.
Og jeg hedder Pia Opel.
Og du lytter til
Misforstået. Og i dag, der vil vi tale om de fire apokalyptiske ryttere. Og det gør vi, fordi at vi synes, det er en måde at kommunikere på, som er super fed at kunne genkende hos sig selv.
Ja, og det skal lige siges, at når du siger de fire apokalyptiske rytter, så snakker vi ikke om det i religiøs forstand. Det vi snakker i forhold til, hvad Gottman Institut kalder de fire apokalyptiske rytter.
Ja. For det er jo sådan, at vi alle sammen, vi vil gerne vinde vores diskussioner eller vores skænderier. Og det bruger vi alle mulige ufine metoder til at gøre. Og det er egentlig det, de handler om. Det er de der ufine metoder, hvor vi bare hellere vil have ret, end at være en del af fællesskabet, eller være forbundet med den anden person.
Ja.
Ja.
Og grunden til, at Gottman Institut har valgt at kalde de her metoder, og der er fire af dem, de fire apokalyptiske rytter, er fordi, at de har igennem deres undersøgelse af parforhold fundet ud af, at de kan med 95% nøjagtighed forudse, om et par kommer til at blive sammen eller ej, baseret på deres konflikter. Og det er simpelthen, hvis de her fire rytter er til stede, så er der stor sandsynlighed for, at parret ikke kommer til at blive sammen, i forhold til, hvis de ikke er.
Ja, og de fire rytter, jeg vil gerne lige gøre klart, det er sådan en måde, man formulerer sig på. Det er ikke, fordi der står fire rytter i stuen.
Ja. Ja.
Så det er metaforisk. Ja. Så derfor er det vigtigt at kende til dem.
Ja.
Ja. Så, den første, det er kritik. Og kritik har det med at sætte tonen for en diskussion. Og tit når vi kritiserer, så nogle gange så kritiserer vi åbenlyst, men tit når vi kritiserer, eller når det vi faktisk er det, god kommunikation, det er ikke det, der bliver sagt, men det er det, der bliver hørt. Og tit når vi kritiserer, så er det egentlig bare, at vi føler os selv, at vi måske bare vil hjælpe med noget og gøre opmærksom på, at gryden er ikke vasket ordentligt af. Men det bliver bare opfattet af en anden part som en kritik. Og nogle gange kritiserer man sig også, fordi man ønsker at kritisere.
Ja, og er de her mønstre i kommunikation, som er en del af de fire rytter, at de fire apokalyptiske rytter, så er kritik den mest almindelige. Og jeg tror, at vi stort set alle sammen kan nogle gange komme til at falde i den her fælde, at vi kritiserer den anden.
Mm.
Og det er sådan, at når vi kritiserer, så gør vi noget, som den anden person har gjort, en eller anden adfærd, et eller andet, til at det faktisk mere kommer til at handle om partneren som person. Altså det kommer til at gå ud over deres karakter. Så i stedet for at sige, at man måske gerne vil have opvasken bliver taget, så er det, at partneren er en type, der ikke tager opvasken i, ja, hvad man siger. Så det bliver en personlig angreb på den anden.
Ja, den anden kommer i hvert fald til at opleve det som et personligt angreb. At der kommer til at opleve, at der er noget galt med den person, eller der er noget galt med, ja.
Ja. Ja, og det er sjældent, at en samtale, der starter med kritik, ender på en god måde. Ofte vil det kunne eskalere i den forkerte retning. Og der er ikke noget, som hedder konstruktiv kritik, fordi at når man bliver kritiseret, så vil vores krop opfatte det som værende et angreb.
Mm.
Og nogle af måderne, at kritik ligesom kan opstå, er for eksempel ved, at man bruger du-sprog, som, ja, vi også har talt om tidligere.
Og som vi også har talt om tidligere, det vil sige, at du-sprog, det er det der med, at man siger, at du har ikke vasket op, i stedet for at tage den hjem til sig selv. Men også, det vi har også talt om tidligere, det der med, at man overdriver, det der med, at man siger altid og aldrig og konstant eller hele tiden, når man bruger sådan nogle overdrivelser. Det er også en del af kritik, et kritiksprog.
Ja. Og ja, du nævnte også i den foregående podcast, det der med hvorfor spørgsmål. hvorfor har du ikke taget opvasken? Der ligger der også en skjult kritik i, at opvasken burde være taget.
Ja.
Som også fører mig hen til en anden, og det er der, hvor man bruger burde.
Mm.
Hvis man siger, du burde have ringet til mig, eller du burde have vidst, at jeg ikke ville blive glad, så er det også en kritik.
Ja, og det bliver opfattet netop, at man får skyld og skam og alt muligt. Altså, man føler sig i hvert fald judged. Man føler sig, hvad hedder det på dansk, bedømmet på en eller anden måde, det hedder det ikke på dansk. Man føler sig nedgjort, eller vurderet på, ikke til ens egen bedste. Man føler sig, at man har gjort noget forkert på en måde, ikke?
Ja, og det kan også være sådan nogle ting som at nonverbale. Altså, hvis man kommer ind med en aggressiv tone eller en sur tone, selvom det ikke handler, så kan det om partneren direkte, kan det jo også godt virke som kritik, hvad man siger, når man sidder på tonelejen.
Ja, så det er vigtigt, at man er bevidst om den tone, man starter samtalen med. At man ligesom starter lidt med en blødere tone, i stedet for med, hvorfor har du sat blomsterne i den vase? Ja, og når vi snakker om det, det er også noget, som det også kan opfattes. Det er også nonverbalt. Hvis man nu har fået nogle blomster, og man har sat dem i en vase, og så kommer ens partner ind ad døren. Og så uden at sige noget, er super glade og pæne blomster, og så flytter dem over i en anden vase. Ja. Det er også sådan noget, det bliver også opfattet som, at man har gjort noget galt, så det tager man ind som kritik, fordi ens partner gør det på en anden måde. Altså det er jo ikke engang sikkert, at partneren har måske ikke tænkt som en kritik, har bare tænkt, at de her blomster er pænere i en anden vase, men det, vi har det med at tage ting ind. Vi er ret sårbare væsener, så vi scanner hele tiden vores omgivelser, og vi er sårbare, og vi vil gerne passe til og gøre det godt. Ikke?
Ja, og det kan jo også gøre det svært, at man ikke kommer til at sige noget eller gøre noget, som kritiserer den anden. Men der er nogle metoder, hvor man måske godt kan få sagt det, man har brug for at sige, uden at det bliver så direkte en kritik.
Mm-hmm.
Så modgiften til kritik, det er, hvad de kalder complain without blame.
Mm-hmm.
Altså, at man må gerne klage, og man må selvfølgelig gerne komme med nogle ting, som hvis det påvirker en, og ligesom at bringe det op og sige, det her, det er ikke hvad man helst vil have, men man skal gøre det på en måde, hvor det ikke er en kritik af den anden, men hvor man ligesom bare fremstiller en klage.
Ja. Yeah. Jeg tror tidligere, vi har kaldt det netop det der med at komme fra et stærkt jeg, sådan så du kommer ind for, hvad det er, du føler, og hvad det er, dit behov. Altså, du viser din egen sårbarhed i det. Man siger, når blomsterne er sat i den vase, så føler jeg, jeg ved ikke, hvad man kan føle sig over nogle blomster, der sidder i den vase. Det er jo rigtig dårligt. Men man går i hvert fald ind og mærker efter, hvad det er, der sker. Altså, det kan også godt være, at man bliver irriteret, fordi jeg har sagt til dig 7.000 gange, at igen, 7.000 gange dårligt. Det var et dårligt eksempel. Man går ind og siger det, jeg troede, jeg havde sagt, at jeg bedst kunne blive at få min blomst, selv min blomst blev sat i den grønne vase.
Ja. Ellers så er det for eksempel, hvis man er frustreret over, fordi man ikke føler, at man får nok hjælp til husholdning. Så hvis man siger det på en måde, hvor det er lidt mere over i kritik, så vil det være sådan at sige, du hjælper aldrig med husholdning. Du er uansvarlig og selvoptaget, og du gider slet ikke at være der for mig. Og det er jo meget kritik, det er meget generalisering af den andens adfærd, og hvem de er baseret på det her. Hvor hvis man måske siger det på en måde, hvor man klager, uden at det er kritik, så kan man sige, jeg føler mig virkelig stresset omkring alt husarbejde, der har været for tiden. Jeg har behov for hjælp.
Mm. Ja. Sige, hvad det er, man har behov for. Fordi i det øjeblik, man udtrykker sit behov, så har man meget større chance for, at det bliver mødt.
Ja.
Ja. Er du færdig, eller kan vi gå videre?
Lad os gå videre.
Godt. Så den næste, vi har valgt, det er defensiveness, det vil sige forsvarspositionering, at man er på on the defense. Og når man er i forsvarsposition, så har man en tendens til at opfatte ting, som der bliver sagt til en, som et angreb. Altså også, selvom det nogle gange er en uskyldig forspørgsel, så kommer man ligesom op på forsvars- eller fæstningsværket og er klar. Man har altså en defensiv overreaktion, man tager ting som et angreb. Ja.
Og det her er en meget naturlig respons på kritik.
Ja.
Fordi at ofte så vil man føle, at der ligesom er en form for uretfærdighed over, at man lige pludselig bliver for eksempel angrebet af kritik, og
ja.
Derfor har man en tendens til at ligesom at frasige sig skylden, og ligesom sige, det her, det er ikke min skyld.
Ja, så hvis man bliver konfronteret med, at man ikke har taget opvasken som aftalt, så er det, man begynder at forsvare sig, i stedet for egentlig at tage ejerskab over, nej, jeg har ikke noget at tage opvasken i dag. Så begynder man i forsvarsposition, hvor man måske siger, ja, men jeg er lige kommet hjem fra arbejde, så jeg har simpelthen ikke haft tid til det. Og det har egentlig ikke noget med, det har ikke noget med sagen at gøre. Hvis aftalen var, at det var ens ansvarsområde at tage opvasken, så var det ens ansvarsområde. Så i det øjeblik, man går i forsvar, så er man egentlig med til at eskalere en konflikt.
Ja. Også især fordi, at man ligesom gør sig lidt til et offer over for, at man lige pludselig får et eller andet, hvor man føler, at det ikke er ens skyld, så gør man ligesom sig til offer over, at det er ikke min skyld, jeg kunne ikke gøre noget ved det. Så at konflikten ikke bliver løst, fordi man ikke tager ansvar for sin del. Og nogle af de måder, man gør det på, er, som du også nævnte, er det her med, at man ligesom kommer med gode forklaringer på, hvorfor at ens adfærd er helt forståelig, og hvorfor man gjorde, som man gjorde. Det kan også være ved at pege fingeren hen på noget andet, eller en anden person, og sige, at det var den persons skyld, eller det var også fordi det her skete, eller, eller man kan ligesom smide klagen tilbage i ansigtet på dem, og sige, men du har heller ikke gjort et eller andet, så man har ligesom en form for, at ligesom at prøve ikke at skulle tage ansvar for, hvad der reelt bliver sagt.
Så hvis du hører dig selv sige, hvis bare bla bla bla, eller men, eller, jamen altså det der, man ligesom frelægger sig ansvar ved sådan nogle ord, eller ligesom side, ligesom parerer, ligesom man parerer et angreb, så er det nok fordi, at du har en tendens til at være at lave sådan en defensiv overreaktion, eller det er ikke min skyld, eller måske bare det der med at sige, hvorfor er det, du stikker til mig hele tiden, eller bare stikker til mig på en gang hele tiden. Altså det der med, i det øjeblik, man ikke lytter til det, der faktuelt sker, at man ligesom taler udenom og angriber tilbage.
Ja.
Ja.
Og,
ja.
Og det kan lige siges, at nogle gange kan man reagere mere defensivt, alt efter hvordan ens dag har været. Så der er nogle gange, hvor det er bare sidste dråbe, som får bæret til at flyde over, som ligesom gør det. Så at et spørgsmål om, husker du at købe æbler, normalt ikke vil genere en, men hvis man har haft en lortedag på arbejdet, og der ligesom har været en hel masse trafik på vejen hjem, og folk stod i vejen, og sådan noget, man er bare træt og uduelig, så kan det godt være sådan en mere frustrationssvar med, eller at man reagerer defensivt på sådan et spørgsmål.
Ja. Og modgiften til at være on the defense, det er netop det der med, at man ligesom i kritik bliver bevidst om ens tone, så man sørger for, at ens stemmeleje er lidt mildere eller blødere, at man ikke går op i den der high pitch voice. Der er jo forskel på at sige, har du købt æbler i dag? Eller har du købt æbler i dag? Altså det der med, at man er, der ligger rigtig meget i tonen, altså det, der bliver læst mellem linjerne. Så det er en af de måder, hvor man ligesom kan tage sig selv, eller kan korrigere sin egen defensiveness.
Ja, og så er der også, som vi også snakkede før, så er det virkelig vigtigt at tage ansvar for sin del. Når man ligesom, at det kan godt være, at der er mange ting, som også har været forhindrende, men man har altid ansvar i den del, som man har bragt ind i problemet. Og tage ansvar for det og sige, åh ja, det havde du ret, det havde vi aftalt, og det har jeg ikke lige fået gjort. Hvordan løser vi nu, at vi ikke har kebabler, eller hvad det nu skulle være?
Og selvfølgelig er der, det er selvfølgelig, altså fordi man skal vide, det er selvfølgelig super fedt, når man sidder der og har glemt at købe æbler, og man kan sidde og sige, jamen du glemte at købe dem i går. Men det er bare det, at den der sådan overlegenhed, man har ved, at man ikke har gjort noget galt, at man skyder det fra sig, den er bare ikke konstruktiv i relationen, fordi den løser ikke problemet. Altså, det der med at udpege andres fejl, det er ikke det, der er løsningsmålet. Så der er også noget andet, det er, når man så ser sig selv, at man er på vej ind i den her spiral, så er det egentlig bare med at starte med at reparere det og sige, ups, det var uhensigtsmæssigt, ikke? Formuleret. Ja. Og så tænker jeg også, måske er det egentlig her noget, der er, jeg ved ikke, om det er rigtigt, men måske noget, der styrer det her, den her forsvarspositionering, hvis det er det, man har en tendens til at gøre. Det er måske, at man har et behov for at be right, at have ret. Og det skal man så bare, det skal man lære at let go of. Man skal lære at lade det gå. Det er ikke det, der er det vigtige. Det er relationen.
Ja.
Så det er måske, at når man er inde i den der, det der spin, at man måske lærer netop at træde et skridt tilbage og tælle til tre, eller at man lærer at lade være med at svare igen. Altså når man har lyst til at sige, jamen du købte ikke æbler i går, så bare lad være med at sige det.
Ja. Og så er der den tredje mekanisme, som er stonewalling. Og stonewalling, det er, når man ligesom totalt tjekker ud fra konflikten eller forholdet eller hvad der foregår. Altså det er virkelig, når man lukker sig ned og bare trækker sig emotionelt fra situationen.
Og det kan vise sig ved, at man begynder at ignorere den anden person, eller man ligesom, at man er bare ikke, man lader som om, man ikke er til stede. Altså man har netop, som Laura siger, trukket sig fra situationen. Det, der er vigtigt, synes jeg, i stonewalling, det er, at det er faktisk ikke noget, man gør med den intention at såre den anden person. Man gør det, fordi man er i red alert. Man er simpelthen i fight, flight, freeze. Og det vil sige, at al rationel tanke, det er lukket ned. Det er simpelthen, man er i total... man er i fight, flight, freeze.
Ja, det der ofte sker er, at de kalder det, at man er ligesom flottet. Og det betyder, at ens systemer er så overstimuleret i at prøve at komme ud af situationen, at den bare lukker helt ned og slukker helt for det. Så man faktisk ikke altid er i stand til at gøre andet end intet. Så det er ikke altid en intentionel ting, det kan være ens beskyttelsesmekanisme, der ligesom foregår hos en, som ligesom lukker det hele ned. Og der kan også nogle gange være en, når det sker, en tanke omkring, at hvis jeg bare tier stille og ikke siger noget, så gør det ikke værre.
Ja, det er lidt, ja, det er det der med at krybe ind i et musehul, ikke? Altså bare prøve at gøre sig selv usynlig.
Ja.
Ja.
Men desværre er det bare sådan, at tie stille og ikke at sige noget ofte har præcis modsat effekt, og det er rigtig godt til at eskalere situationen. Så at den anden faktisk går mere og mere og mere i højere og højere gear, og kan være endnu mere konfliktoptrappende på den måde. Så det har ofte ikke den ønskede effekt, men det er egentlig et ønske om at lukke konflikten ned, og en system er bare kollapser.
Ja, og det kan føles virkelig ubehageligt, når man er på den anden side, det der jerntæppe, det der stonewall, det der jerntæppe, der bare er gået ned. Det kan også få en til netop at komme i red alert, fordi det føles bare virkelig skræmmende at blive ignoreret på den måde.
Ja.
Skal vi gå videre til modgiften, Laura?
Ja.
Så løsningen til stonewalling, det er, at man har simpelthen brug for en timeout. Og enten, hvis det er dig, der stonewaller den anden, ligegyldigt hvem det er, at det begge har måske taget et ansvar for, at det her det er virkelig en krisesituation, og det her det er ikke noget, der er intentionen, og derfor har jeg brug for 30 minutter alene, hvor jeg ligesom tager en pause, eller 20-30 minutter alene.
Ja, fordi det er sådan, at når det er en flooding af systemet, så er den rationelle del af det er gået væk af samtalen, og ofte vil det også gøre, at den anden eskalerer til, at hvis det ikke allerede også for dem, så ryger den rationelt også for dem. Så det er ligesom, man kan ikke have en konstruktiv samtale. Så det gælder virkelig om at få resettet ens nervesystem og få det i bero og berolige sig selv. Og ofte vil man kunne se, at når man er i en situation, hvor man er flottet af ens hjertepuls, eller når man søvnvåger er over 100. Så det er ligesom tegn på, at hele systemet er for meget op og kører til, den hoved kan finde ud af at reagere. Og derfor, og det er ofte en god idé at have aftalt, at have de her times out på forhånd, at man ved, hvordan man gør det, så man ligesom begge to kan gå hver til sit, og så skal man lave selvberolig adfærd.
Ja, og det ved du selv bedst, hvad der er selvberoligende for dig, men det kunne være netop at gå en tur, eller det kan, jeg ved ikke, om det kan være at tage nogle andres øvelser, eller meditere, eller måske lave en kabal, I don't know. Men det, der virker for dig, det, der beroliger dig.
Ja.
På en livsbekræftende måde.
Ja, og man skal helst have, at man laver en aktivitet, hvor man ikke bare sidder og gennemtænker konflikten, der lige har været, og sidder og tænker på den, fordi så beroliger man ikke systemet. Man er nødt til at, ligesom at få kroppen helt ned i roligere sted, så det, man ofte er det lettere at gøre det, hvis man ikke sidder og kører sig selv op og op på grund af, hvad der lige er sket, men at man ligesom får lavet noget, som hvor man ikke tænker på det.
Ja, putte noget musik i ørerne og gå en tur, ikke?
Ja.
Distrahere dig selv på den måde, ja. Berolige dig selv.
Ja.
Og den sidste rytter, det er den, der hedder foragt, og den kommer, den er foragt, det vil sige, at man kommunikerer på en måde, sådan så man er overlegen i forhold til den anden, eller den anden føler sig gjort mindre værd.
Ja. Og det kan for eksempel være ved at kalde dem modbydelige ting, eller latterliggøre dem, håne dem, ofte mindre gøre dem og være bare nedladende, både sådan verbalt eller nonverbalt i ens signaler. Men ligesom at signalere på en eller anden måde, at man er bedre end dem.
Ja, netop, og det behøver ikke være med ord, det kan nemlig også være, når man ruller med øjnene eller sådan, så der er
Så ting som at sige, din idiot, lad nu være med at være så dramatisk, sådan nogle ting, det er alt sammen fakt. Ja.
Og så synes jeg også noget, som vi har en tendens til, synes jeg her i Danmark, det er sarkasme, fordi vi har en ret barsk humor, som jeg godt kan lide, men sarkasme, det er også et af de måder, hvor man ligesom markerer overlegenhed.
Ja. Og man kan også markere det ved at sige, det vil jeg aldrig gøre mod dig. Det er også en måde at signalere på, at man på en eller anden måde er bedre end den anden. Og selvom det virker som om, at når man ligesom udviser det her foragt, at det ligesom indikerer, at man tror, at man er overlegen, så er det ofte fordi, at man kommer fra, at man egentlig ikke føler sig værdsat eller anerkendt i relationen. Så det kommer faktisk fra et sted, en eller anden form for desperation i, at man faktisk gerne vil kunne føle sig selv værdsat i relation, men i stedet for at stå op for sig selv og ens behov, så har man en tendens til at bare nedgøre den anden, i stedet for at, ligesom at hive dem ned, i stedet for at bygge sig selv op.
Ja. Så den anden person netop føler sig gjort ubetydelig. Ja.
Ja. Ja. Og derfor er modgiften til foragt egentlig også, at man er nødt til faktisk at få udtrykt ens reelle følelser og behov på en god måde. Og at få kommunikeret, hvad man egentlig har behov for fra den anden. Og ligesom at ture at komme fra et sårbart sted, hvor man ligesom viser, at man ligesom har et eller andet, som nogle behov, som ikke bliver opfyldt af den anden, som man gerne vil have opfyldt. Og ture at komme frem med dem.
Og igen er det vigtigt netop med, at man kommer med tonefaldet i, hvordan man formulerer det. Men jeg vil også sige, det der med, at vi, den der sårbarhed, ikke? Er det det samme? Kan jeg se det også, når du ser på i hvert fald kritik, og egentlig med alle sammen kritik og forsvarspositionering, og nu her foragt, men også stonewalling. Er det det der med, at man måske, for at få relationen til at virke, så er det, at man skal ture og komme fra det sårbare sted. Og når vi kommer med alle de der strategier, de her fire strategier, som det Gottman Institut har defineret her, så er det, at vi lukker sårbarheden ind og gemmer os bag nogle de der fire forskellige masker, som rytterne har på. Og det er bare ikke, det er ikke opbyggende for et forhold. Altså fordi i forhold skal vi kunne være os selv og kunne vise, hvem vi er.
Ja. Og det er egentlig også igennem sårbarheden, at man virkelig kan få skabt de her dybe relationer, hvor man virkelig kender den anden.
Ja. Men jeg vil bare sige, at lige netop de her sådan, fire ryttere, altså efter jeg blev bevidst om dem, så har jeg kun genkendt, har jeg kun taget mig i rigtig mange af dem. Og jeg er helt sikker på, at det er noget, vi alle sammen gør. Det er kun mig, der gør det. Og det har været super interessant at kunne se, hvad det er for nogle, jeg bruger ofte, og hvorfor nogle, jeg måske ikke bruger. Men jeg vil sige, at og man behøver måske heller ikke definere helt nøjagtigt, hvad det er for en rytter, man bruger, fordi nogle af dem, de lapper lidt over hinanden. Men det der med at være bevidst om, hvordan man formulerer, eller hvordan man kommer ind i forhold. Og det, ja, og netop det der med at komme sårbar ind.
Ja, og som du siger, så tror jeg, at vi alle sammen kan have brugt dem alle sammen på et eller andet tidspunkt, eller i hvert fald nogle af dem, at kunne genkende sig selv i. Og det er selvfølgelig, at nu sagde jeg i starten, at ligesom at Gottman Institut har brugt det til at forudse forhold, og det er selvfølgelig også, hvor meget de er til stede, men at der er jo ligesom måder, så man kan komme ud af dem, og at man kan sagtens ændre ens kommunikationsformer og redde et forhold, hvis man har lyst til det. Og det kommer jo lidt an på, om man har lyst eller ej, men der er ligesom, vi kan alle sammen blive bedre til at kommunikere.
Ja, fordi ja, kommunikation er bare så vigtig i vores relationer. Ja, så og igen, og det er lidt det samme, fordi hvis der skulle være et hack, og det skal der jo være, så er hacket netop det der med at se på, hvordan du selv kommunikerer. Se på, hvordan det, de her rytter, de sniger sig ind i din kommunikation med omgivelserne, og så lær at genkende dit eget mønster, og hold den hjemme hos dig selv, i starten i hvert fald. Eller i hvert fald, hvis du skal, hvis, eller også aftale at have en debat om jeres kommunikation med din partner eller dine venner. Men start med at korrigere dig selv.
Ja.
Ja, så prøv at fange dig selv i mønstret. Og så vil jeg da bare at takke Juliana Vajaya for musikken i vores podcast. Og vores referencer til denne episode, det er thegottmaninstitute.com. Der ligger nogle blogs, nogle videoer, nogle YouTubes. Og så er det at sige, at vi på Instagram har en konto, der hedder Misforstået. Og det staves MIS_forstået. Det er det.
Ja, tak fordi du lyttede med.
Ja, tak. Hej.